I dag intervjuer jeg Marte om da hva som skiller en profesjonell versus en ikke-profesjonell. Hva skiller de som lykkes I forhold til de som kanskje står stille? Så vi snakker om strukturer, systemer, mindset. Her det mye nuggets som viktig for deg å få med deg for å sørge for at du har en størst forutsetning for å lykkes I tiden fremover. Marte, vi har jo en episode vi får veldig mye gode tilbakemeldinger på, som handler om mindset. Du jobber som mental trener, og I mange av episodene våre så snakker vi om at det veldig tydelig for oss hva som forskjell. At vi kan nesten med ha en prat med noen, en kaffe med noen, se om de vil lykkes eller ikke lykkes. I denne episoden her så har jeg lyst til at vi med mindset på en måte som bakgrunn har lyst til å gå med litt mer I dybden på hva det de som lykkes gjør annerledes? Og nesten som en smørbrødliste, selv om det selvfølgelig helt umulig å gjøre, til de som lytter på, hva må man gjøre? Hva skal til for å lykkes? Og vi hadde jo en liten prat nå før vi startet episoden, der liksom du sa, ja, men hvis du ikke har ambisjoner enn å bare omsette for 20 millioner, så det jo kjempelett uansett. Ikke sant? Altså, jeg tror det også handler om å utfordre folk til å tørre stort og tørre å satse stort og tenke stort, som Jeanettes episode fra Veloid veldig tydelig viser. Kan du ikke først oppsummere litt den mindset-greia for oss, hva vi ser, og så komme med litt sånn konkrete tips til oss?
Jeg har egentlig lyst, bare før jeg gjør det, så har jeg lyst til å si litt sånn hvorfor vi har lyst til å ha en episode til, hvor vi går dypere I hva som kjennetegner de som faktisk får det til, og hva som gjør at man driver proft kontra driver uproft, fordi at det så frustrerende. Vi møter netthandlere som du ser at de gjør ikke alt de kan. Altså de behandler ikke bedriften sin med nok alvor, da. Eller de tar den ikke alvorlig. Så.
Du tenker på det som en hobby, kanskje, mer enn som...
Ja, og jeg kjenner at jeg blir litt sånn provosert av det. Så det litt sånn der rant-inngang. Fordi at hvis du åpenbart ikke gjør alt du kan, hvis du åpenbart ikke profesjonell på en del områder, hvordan kan du da klage over at du ikke selger?
Så, ja, så, samtidig så hører jo vi det all the time, at folk klager over det, men ikke gjør det som skal til.
Så dette kommer veldig fra et kjærlighetsfylt sted.
Ja, vi genuint ønsker at du skal lykkes.
Ja.
Og da det viktig å forstå hva det som oftest som skiller de som lykkes og ikke lykkes. Men tror du de som til nå ikke lyttes, vil lytte til en times tid prat med meg og deg om hva som riktig mindset og oppgave for å lykkes?
Jeg tror at de vil lytte til denne episoden. De vil lytte til alle episodene våre, og så vil de tenke sånn, å, netthandelspodden bra. Der det mye bra. Og så går de hjem, og så gjør de det samme som de har gjort.
Tidligere.
Ja, de som da også fremover ikke lykkes. Så, og det var noe vi var inne på Mindset-episoden vår, det der med å ta action.
Ja.
Så men det vi ønsker å gjøre her, det å gå et takk dypere når du har mindset på plass, sånn at du tenker riktig, og da gjør de riktige tingene, mer sånn konkret, men hva du gjør da?
Mm.
Hvordan gjør du det?
Yes.
Så, men nå kan jeg svare på spørsmålet ditt.
Ja, takk.
Litt sånn overordnet. Hvis du tar bedriften din på alvor og virkelig har lyst til å bygge en bra nettbutikk av en ordentlig størrelse, så vet du hvor du vil. Altså du starter der. Du setter deg et helt klart mål. Du nevnte Jeanette Kvisvik I sted, som vi nettopp har hatt som gjest I podcasten. Hun satt seg først et mål om at de skal omsette for 100 millioner I løpet av 3 år, og deretter satt seg et nytt mål om å omsette for 1 milliard. Når du har definert hva du virkelig vil, så gjelder det å bryte den ned. Og det der å bryte den ned, at du faktisk setter helt konkret, ok, når jeg skal omsette for 100 millioner om 3 år, hva det jeg trenger å gjøre I år? Og deretter bryte den ned igjen, hva det jeg trenger å gjøre I løpet av dette året her? Jeanette nevnte noe som hun kalte OKR.
OKR, ja. OKR.
OKR, veldig mye lettere på norsk. Men det är akkurat det hun beskriver där. Det hun sa var att de har nå satt OKRs på alla sina ansatte. Og det vil bare si at de har definert helt tydelige mål for alle de ansatte i organisasjonen.
Hva slags tall er det som må bare gå opp eller ned?
Så det er det første som konkrete oppfordring til deg. Sett et veldig tydelig mål for hva du skal oppnå. Og det vil gjerne være et omsetningsmål, det burde du absolutt ha. Men det kan i tillegg være hva er det som er viktig akkurat nå. Hva er det som skal til for at vi skal nå det målet? Kanskje du skal bli størst innen en viss nisje, eller kanskje du ser at du underpresterer veldig på en eller annen plattform, eller sånt noe, så setter du et konkret mål der, bryter ned til, ok, hva er de viktigste driverne for faktisk å nå det målet?
Mm.
Og deretter bryter det ned igjen, sånn at du ser, ok, hva er det jeg skal gjøre i den nærmeste tidsperioden, neste tidsperiode og neste tidsperiode? Jeg ser nå at dette blir ikke sånn der overrundt, at jeg går rett inn i og bryter.
Rett i puddinga. Ja, men det er bakkestil. Det går fint.
Bryte ned hver ting.
Og så bare si det at vi har jo et ressursark til hver episode.
Mm.
Så mye av de tingene som Marte tegner i lufta, enten du ser på video på YouTube, eller du hører henne gjøre på lyd, kan du også se på i ressursarket etterpå. Ja.
Så, men jeg tenker det kan være nyttig at jeg forsøker å eksemplifisere litt underveis også.
Ja.
Jeg tenkte på det med mål og hva som er det viktigste driverne for å nå målet, så tenkte jeg tilbake på da jeg var i XXL, begynner å bli en liten stund siden. Men der var vi veldig flinke på det med å sette konkrete mål. Og jeg var jo da en leder som hadde ansvar for et visst område, hadde ansvar for netthandel. Og det, vi satte et omsetningsmål for da et bestemt år,
mm-hmm.
og så var neste steg å finne ut, ok, hva er de viktigste driverne akkurat nå, slik situasjonen ser ut i vårt firma nå, for at jeg skal nå det, eller vi skal nå det omsetningsmålet.
Ja.
Og det vi identifiserte da, det var at vi er nødt til å ha nok varer på nett, vi er nødt til å ha nok varianter, stort nok utvalg på nett. Så da ble en sånn, et delmål da, det ble antall skuer i nettbutikken.
Ja.
Og det ble da definert som så viktig at min bonus ble knyttet til det målet. Ja. Så jeg husker ikke helt splitten, men sier at halvparten av bonusen min, eller en tredjedel eller noe sånt, var knyttet til selve omsetning og inntjening, og halvparten var knyttet til antall skuer på nett.
Så da var også da, for å følge det, så du hadde også da oppgave å følge opp de som kjøpte inn varer til at nettbutikken fikk inn nok varer, for det påvirket ditt mål.
Og det er nettopp det som er så smart, og dette gjelder ikke bare i svære organisasjoner. Så der sto jeg der og var opptatt av å få så mye varer jeg kunne få, og så var det andre i organisasjonen som kanskje hadde motstridende mål, men da måtte vi jobbe fra hver vår kant, og så ble helheten bra for sjappa, mens det selvfølgelig var utfordringer for hver enkelt for å klare å nå de målene.
Mm-hmm.
Så det der å ikke bare sette seg det der omsetningsmålet, for det synes jeg vi sier stadig vekk, ja, tør å drømme stort, tør å være konkret, sett omsetningsmål og så videre. Du kan skrive opp det tallet, og du kan til og med skrive det på veggen i kantinen, eller over pulten din hvis du er en litt mindre virksomhet.
Ja.
Men faktisk å gjøre den jobben med å bryte det ned. Ok, hva er driverne her for å få til det?
Ja, og også da, som du var inne på i sted, altså, beveg deg bakover fra de 100 millionene, Jeanette. Hva betyr det omsetningsmessig dette året, neste år?
Mm-hmm.
Helt ned til hvor mange, det utfører det mange jeg snakker med, sånn, ja, men for å nå ditt budsjettsmål i år, da, hvor mange bestillinger må du ha hver dag?
Mm-hmm. Ja.
Og det kan veldig få svare på, men det er viktig å ha nok eierskap til at for at jeg skal nå målet mitt, så skal jeg ha de 26 salgene til riktig snittordreverdi for å nå målet mitt hver dag.
Og det handler også om å velge bort. Så jeg tilhenger at du skal ha veldig god oversikt over alt som bør gjøres og alt som kan forbedres i virksomheten din. Så ta veldig gjerne å samle alt, altså alle tingene som du vet at du bør ta tak i, og når man driver netthandel så er det ofte veldig, veldig, veldig mye.
Ja.
Men igjen kan vi ta tilbake til XXL. Der gjorde vi det da jeg kom inn der. Det ikke noe hemmelighet lenger, for jeg har fortalt det så mange ganger. Men det var litt sånn katastrofområde da jeg kom inn for å være med og bygge netthandel der.
Ja.
Og da tok vi og listet opp alt som måtte gjøres, burde gjøres. Og så satte vi en prioritering på det. Hvor viktig er det? Og så tok vi og mappet det opp mot det langsiktige målet vårt. Så det er da en oppfordring. Unnskyld. Så det er da en oppfordring til alle at du tar, bare få det ut som en sånn brain dump. Alt som du vet at du har på listen og som du kanskje føler deg overveldet av i hverdagen. Få det ned, og så neste steg at du tar og setter prioritering på det.
Ja.
Jeg pleier ofte bare å bruke et helt enkelt Excel-ark, så skriver jeg hvor viktig er det? Det blir en sånn subjektiv vurdering. Og hvor komplisert er det? Hvor mye haster det? Noen ting brenner uten at de kanskje er så viktige. Og hvor ressurskrevende er det? Mm. Ikke sant? I penger og eventuelt arbeidstid. Så hvis du klarer å få ned alle de tingene som du vet du har på planen og som du ønsker å gjøre, få det ned på en strukturert måte sånn, og så ta og prioritere utifra en sånn oversikt.
Ja.
Da kan det godt hende at du er helt nødt til å sette mange ting, eller du må sette mange ting på vent, som du ikke kan følge opp der og da. Eller som du velger å ikke følge opp der og da, fordi at du tar og plukker ut dette er det viktigste akkurat nå.
Mm-hmm.
Og det, jeg holdt på å si, det er kanskje noe av det viktigste vi kommer til å være gjennom, eller innom i denne episoden her, at man tør å velge ut én ting av gangen, i stedet for å prøve å gjøre alt på en gang.
Det synes jeg er et veldig godt råd, for det er, jeg tror folk ender opp med å gjøre 7 ting veldig halvveis, på en mye lengre tidsperiode, enn om de har gjort 7 ting ordentlig en og en.
Og etter den lange tidsperioden da, hvor man har jobbet halvveis, så er egentlig ingen av de tingene løst på en ordentlig god måte.
Mm.
Og sånn helt konkret der også, så liker jeg å dele opp året i 4, operere med sånn såkalt 12-ukersår. Det er ikke fasiten at man skal dele året i 4, man kan dele det i så mye man vil, men det å definere en klart avgrenset periode, sånn at dette, de neste 2 månedene, eller de neste 12 ukene, så er det mobiloptimalisering det handler om,
ja.
Eller så er det konverteringsoptimalisering. Og så er det ikke sånn at man aldri mer skal gjøre det. Da får man kanskje tatt et skikkelig løft på et eller annet område, og så får man på plass prosesser, sånn at man løpende kanskje kan vedlikeholde og forbedre. Men når noe virkelig skal bli bedre, at man har fullt fokus på det i en periode.
Ja.
Dette er inspirert av flinke folk vi kjenner, og jeg vil si delvis av oss selv, altså vår egen erfaring også.
Ja.
Men igjen så kan jeg nevne Jeanette, siden vi nettopp har snakket med henne. For hun sa i en bisetning at ja, i år så er det det, det og det som gjelder. Ikke sant? Det var så tydelig. Og det du sa i sted at ofte så kan vi bare ta en kaffe med folk, og så merker vi hvor flinke de er og hvilket potensial de har. Det er litt det. At når du snakker med de som virkelig er flinke, og som jobber på en profesjonell måte, så vil de være krystallklare, at nå jobber vi med det. Dette er vår prioritet akkurat nå.
Mm.
Og så, jo, en ting til. Når man har den der smørbrødlisten da, jeg har lyst til å ta XXL som eksempel, for det har jeg bestemt meg på forhånd igjen, at vi hadde en smørbrødliste hvor nesten alt var pri 1, fordi at det brant, ikke sant? Det var kriser. Men samtidig så var det målet vårt på sikt, det var veldig, veldig tydelig, og det var et virkelig solid omsetningsmål. Vi vokste jo til 1 milliard i løpet av noen få år der. Og da var vi nødt til å droppe å gjøre en del ting som egentlig føltes superviktig, for vi mishandlet i gåseøyene kundene på mange måter. Altså det var en veldig dårlig kjøpsopplevelse på siden, men vi visste at for å klare å omsette for 1 milliard om x antall år, så er vi helt nødt til å ha en plattform som tåler det.
Ja.
Så da ble det å prioritere de usynlige tingene med å få den plattformen på plass, i stedet for det som var mye nærmere og som vi kjente på fra dag til dag, at når man gikk inn på siden, så var det ikke en god opplevelse å være på siden. Men det fordi at du kan ikke gjøre alt på en gang, så det der å tåle en sånn psykologisk smerte på en måte, og ta noen litt sånn vanskelige valg der, det også noe jeg oppfordrer til. Fordi at det så fort gjort at man gjør de tingene som føles best.
Ja.
Men hvis du har veldig høye ambisjoner, så må du kanskje tørre å orke å tenke litt lenger.
Ikke sant.
Og samtidig, jeg brenner jo enormt for kundeopplevelse og kundeservice og alt sånt. Ja. Så det er ikke noe sånn å si at det ikke er det du skal prioritere i det hele tatt. Kan godt hende at det er det som er det viktigste for at du skal vokse til neste nivå.
Ja.
Men det å, ja, å tørre å velge bort ting da.
Mm-hmm.
Vi kan lenke til en bok som heter The 12 Week Year, som bra. Er veldig bra hvis noen får lyst til å begynne å jobbe i sånn 12-ukers perioder. Når man har definert da, hva er målene for organisasjonen som helhet, og hva er målene for hver enkelt, så blir det veldig viktig å ha en veldig god daglig arbeidsflyt.
Mm-hmm.
Hvis man er flere, så vil jeg absolutt anbefale å bruke en eller annen form for prosjektstyringsverktøy. Vi bruker jo det sammen på våre prosjekter.
Absolutt.
Rett og slett for å ha en god oversikt. Og så få lagt opp sånn at du har faste møter. Jeg er ikke noe tilhenger å ha for mye møter i det hele tatt. Men det der å ha de der holdepunktene på plass for å drive salget videre, og for å få driften til å gå da.
Ha en struktur og en plan og en tanke. Med at hver tirsdag så går vi gjennom disse tallene som et team, eller hver onsdag er innholdsproduksjonsdag, så da har jeg ingen møter, men at du har tenkt på forhånd hva du ønsker å oppnå i den 12-ukersperioden for eksempel, og hva er riktig oppbygging, format, grenser.
Sette av tid til faktisk å jobbe, altså deep work, jobbe dypt.
Ja, Cal Newport har en fantastisk bok om deep work,
ja.
Og Slow Productivity, som er en ny bok av hans, og der også snakker han om det å ta eierskap til dagen sin, i stedet for at innboksen din dikterer hva du skal fokusere på. Når jeg har min morgenrutine på kontoret, så ser jeg ikke på e-poster, jeg ser ikke på meldinger, eller på, jeg vet hva er det viktigste for meg i denne uken, kvartalet og året, og prioriterer basert på det, kontra å la alle andre bestemme prioriteringene mine.
Og jeg gjør det samme, at jeg definerer, og forsøker å gjøre det da senest dagen før, definerer én ting. Jeg kaller det my one thing.
Også veldig bra bok, Gary Keller sin one thing.
Ja, vi leser mye sånne gode bøker. Men det å definere én ting som er det viktigste for å ta deg videre hver eneste dag, sånn at du har en sånn ting som du faktisk skal få gjort uansett.
Mm-hmm.
Jevnlig rapportering har jeg også skrevet her. Jeg er veldig tilhenger av at man har et styre. Så hvis du er en virksomhet som omsetter for 2 millioner i året, jeg skjønner om du ikke har laget et styre. Det er helt i orden. Men jeg ser det at når man begynner å vokse og når et visst nivå, så ser jeg verdien av å ha et eksternt styre.
Jeg tror til og med når man er på 2 millioner, så kan det være veldig nyttig, for det å holdes ansvarlig for hva man bruker tid på, det å fortelle folk at ja, dette er målet mitt, dette er prioriteringene mine, dette er det jeg skal fokusere på til neste gang, og så må du kunne stå i rett og fortelle om du har gjort jobben din eller ikke. Det er en sunn øvelse, også for de som bare eier 100% av selskapet sitt, og nesten ikke har ansatte. Det holder seg ansvarlig for noen andre mennesker. Veldig, veldig nyttig.
Ja, og det er nettopp det som er min motivasjon også til å anbefale et styre. Fordi at da tvinges du til faktisk å ha den der rapporteringen, og du blir holdt ansvarlig, som du sier. Så, jeg har sagt det før, sier det igjen, at hvis du ikke har et styre, så lat som du har et styre, sånn at du kan ha den der innsjekken minst annenhver måned. Det er en vanlig sånn frekvens på styremøter. Du må selvfølgelig rapportere og ha de tallene hver eneste måned. Og når det gjelder omsetningen, så holder det ikke med hver måned. Da skal du være på hver uke, du skal være på hver dag. Mm-hmm. Du skal vite hva er det jeg skal omsette for i dag, og så skal du se om du når den omsetningen. Og når vi nevner omsetning, så er vi jo inne på det som er et annet stort tema som kjennetegner de som jobber profesjonelt kontra de som ikke gjør det, og det er det å ha kontroll på økonomien.
Mm.
En ting er disse klare målene, men også ha kontroll på kostnadene. Og da vil jeg anbefale at man har en veldig god regnskapsfører. Og det er ikke sånn at du som gründer må elske tall, men det er fort gjort når man angriper virksomheten sin på en profesjonell måte at man blir veldig glad i tall.
Ja, absolutt. Men hvordan vet man at man har en god regnskapsfører da?
Det er en som er på, tenker jeg, som kan stille deg kritiske spørsmål, og som skjønner virksomheten din, sånn at du faktisk kan jobbe tett med vedkommende, og at du kan spare med vedkommende når du har noen spørsmål, når det er noen ting som du ikke skjønner selv.
Så ikke bare noen som på en måte stempler bilag, men noen som utfordrer deg en sparringspartner?
Ja, jeg tenker det. At du kan ha som en rådgiver. Og så etter hvert så bør man jo ha en økonomisjef og sånt nå, når man vokser og blir enda større.
Ja.
Absolutt. Når det gjelder omsetningstall, så tenker jeg at det er såpass viktig at det er ikke bare noe du skal følge med på sånn fra tid til annen. Aller helst, hvis du har et team, så bør du løfte det opp på veggen.
Mm-hmm.
Jeg anbefaler det. Du kan ha en skjerm, men du kan også skrive det liksom fra dag til dag på en tavle, sånn at du understreker hvor viktig det er at du følger med og sjekker det tallet, sånn at du ser hvordan utviklingen er fra dag til dag.
Jeg har det på tavla mi, og så har jeg både grønn tusj, svart tusj og rød tusj.
Ja.
Og utifra hvordan vi ligger an, så er det da forskjellige farger.
Ja.
Så visuelt påminner meg hver gang forbi inngangsdøra.
En annen ting som kjennetegner de som er proffe, det er at de ser sin egen begrensning. Skjønner at jeg får det ikke til alene, og jeg er ikke best i alt. Sånn at de bygger team.
Ja.
Det kommer man ikke utenom når man når en viss størrelse. Du kan ikke vokse ordentlig stort uten å bygge et godt team rundt deg.
Hva tenker du er en størrelse der man burde vurdere, eller når burde man begynne å ansette?
Jeg har ikke noe sånn fasitsvar på det, men...
Det kommer kanskje an på hvor flink du er på forskjellige ting, da, egentlig.
Ja, la meg ta et eksempel, da. En nettbutikk med noen som jeg har jobbet med, en nydelig person, men som dessverre ikke har løftet seg selv til det profesjonelle nivået enda. Vedkommende har en nettbutikk som når du går inn på den, så ser den rett og slett hjemmelaget og uproff ut. Og misforstå meg rett, det er ikke sånn at en nettside skal være striglet, og det kan være masse personlighet, og at nettbutikken fortsatt ser profesjonell ut, men hennes nettside, røpte jeg at det var en dame, men jeg skal ikke røpe noe mer enn det, hennes nettside ser ikke bra ut i det hele tatt. Altså det er ikke fordi at hun nødvendigvis er dårlig som bedriftseier eller noe sånt nå. Hun er ikke god når det kommer til design, nettsidedesign. Det er ikke hun god på. Og i hennes tilfelle, uansett hvor liten hun er, om hun omsetter for 800 000 i året, så vil det være riktig for henne å bygge på en måte et team, det vil si skaffe noen, en eller annen designer, som kan designe hennes bannere på nettsiden. Sånn at det svaret på spørsmålet når du bør gjøre det, det er avhengig av hvor du har svakheter, og hvor du ser at noen andre kan gjøre det mer effektivt enn deg selv. Og så gjelder det å ta og verdsette egen tid også, og her henger det igjen sammen med de ambisjonene du har, sånn at hvis du er god på grafisk design da, men skal bruke 50% av tiden din på å drive og designe bannere for nettbutikken din, så er det sannsynlig at veksten din vil være veldig mye lavere. Da har du ikke gjort den jobben riktig i forhold til den listen som vi snakket om i sted, om å sette opp alle ting som skal gjøres.
Mm.
Hvis du da velger å legge din egen tid på å designe alle de bannerne.
Det å bygge teambutikken er en fast ansatt person heller, ikke sant? Som du er inne på. Det kan være å hyre inn en designer på timer eller på et prosjekt. Det kan være å dra inn profesjonelle, men det å tørre å hyre inn hjelp Og selvfølgelig, jo mer du vokser, jo mer trenger du hjelp hele tiden, og da kanskje vil det lønne seg å ansette, men det å bygge team handler ikke nødvendigvis om å ansette mennesker, men det handler om å ta inn de riktige ressursene.
Og så en annen side av det, det er ikke helt å bygge team, men det er beslektet, det er det der med å søke hjelp generelt. Det er en grunn til at, at jeg har blitt kjent med Jeanette Kvisvik. Det er fordi at hun oppsøkte meg, fordi at hun skjønte at okay, her er det en person som har peiling på netthandel, som hun kunne spare med, ikke sant? Og det ser jeg med så mange av de flinkeste, at de har gjort akkurat det samme.
Sånn som Sindre Landevåg fra Get Inspired, som kontakt med Einar i netthandel.
Einar Brandstad.
Einar Brandstad, det blir vakker.
Ja. Så, og veldig mange av de flinke nettbutikkdriverne som jeg har blitt kjent med, de har jeg blitt kjent med fordi at de har strukket ut en hånd til meg,
ja.
Fordi at de rett og slett er interessert i å lære så mye som mulig og connecte med folk som har kunnskap om det de driver med.
Mm.
Ikke være redd for å be om råd og hjelp og knytte nettverk.
Ja.
Og det ser vi også i mastermind-gruppen, ikke sant? Det er en grunn til at mange av de har resultater som langt overgår veksten i markedet.
Mm.
Det er fordi at de har det mindsetet, vi kommer jo hele tiden tilbake til mindset, egentlig,
ja.
Med å be om hjelp, og selv om de har gode resultater, mange av dem når de kommer inn der, så skjønner de at, ok, jeg har fortsatt mye å lære av andre.
Ja.
En annen ting som du må gjøre, hvis du vil bygge noe bra og stort, det er at du må ha fokus på, nå kan du gjette hva jeg skal si.
Markedsføring?
Ja!
Hey!
Ja.
Ja, du må bringe folk inn i butikken,
ja.
For at folk skal handle.
Ja. Og så, så kan du si at det er veldig mange av de som ikke driver så proft, som har enormt fokus på markedsføring. Likevel. Sånn at jeg tror vi skal gå et takk dypere her. Fordi at de bruker så mye av tiden sin på å lage innhold på Instagram, for eksempel. Men det som man virkelig må ha fokus på, det er den salgsdrivende markedsføringen. Så kan man si at, ja, men jeg markedsfører meg jo og lager jo innhold i håp om at det skal drive salg. Ja, det er helt fint. Og det er en sånn prosess. Men så tilbake til det der med analyse, så man ser, ok, hva er det som faktisk driver salg? Når jeg ser på disse forskjellige trafikkildene mine, jeg ser på hva som kommer via søk, jeg ser hva som kommer via e-post, og så videre, og så videre, så ser jeg konverteringsgraden på de forskjellige, og så ser jeg på det jeg gjør i sosiale medier, hvilke av innholdstypene er det som faktisk gjør at folk oppsøker butikken, klikker og kjøper.
Mm.
At man må gjøre den jobben, og så gjøre mer av det som funker.
Helt klart. Og vi ser jo at de aller fleste som kommer til oss bruker mer tid enn de burde på for eksempel organisk Instagram, for det er der de pleier å scrolle og se og oppleve ting selv.
Mm.
De lager godt innhold, men det spres ikke på riktig måte.
Mm.
Vi intervjuer jo Boxo, Colin og Rickard, i denne sesongen her.
Mm.
De kom til oss for et år, rett over et år siden, og de har fantastisk organisk innhold, god traction, men liksom fikk ikke det siste giret inn. Og det siste giret var jo da å helle en seg inn i annonseringsdelen, og det var da de begynte å se en fantastisk vekst, ikke sant? Så, og da kan man kombinere de tingene, men jeg tror du har veldig rett i det at det som er gøy med markedsføring, og det som gir salg på markedsføring, er ikke nødvendigvis de samme tingene.
Mm.
Og som en bedriftseier, så er jo det ditt ansvar for å se på det som gjør at butikken vokser, mer enn at det er det som er gøy.
Mm. Og så, som i Boxos tilfelle da, så de har jo fortsatt masse, masse bra organisk innhold, men nettopp det der å finne den der nøkkelen til at de tar og kombinerer det med Absolutt. Betalt, at de bruker det gode innholdet sitt i betalt markedsføring.
Mm.
Mm. Og når vi snakker om det, så igjen går enda et hakk dypere. Hvis du vil jobbe proft og legge opp de systemer som funker også når du har passert 20 millioner i omsetning da, når du skal videre, og så bør du absolutt ha gode prosesser rundt hele markedsføringsbiten. Så at du starter med å lage et årshjul for eksempel, høres sånn klisjé ut, høres litt sånn kjedelig og corporate ut kanskje, men faktisk vite hva er det som skjer, hva er de viktigste tingene til enhver tid i min bransje og med mine produkter
ja.
Og for mine kunder, sånn at du ikke plutselig bakpå, men at du faktisk kan planlegge både når det gjelder å ha de riktige produktene inne til riktig tid, men i å lage de kampanjene.
Der hadde vi også Tim Wall fra Linda Johansen, som holdt foredrag for vår mastermind i fjor, der han gikk gjennom deres årsfjul og hvordan de tenkte, og som jeg husker var til en stor inspirasjon og sånn aha-opplevelse for mange av de butikkene som jeg så på, for de hadde ikke tenkt på den måten. Men det å ha noen knagger, det å ha tenkt fremover, det å igjen da brikke det tilbake til at hvis jeg skal snakke om dette i påsken, hva om jeg produserer da i januar og februar for å kunne levere på best mulig måte, det tror jeg er helt avgjørende for å komme opp et hakk.
Og der igjen så finne et format som gjør at det er lett å ha oversikt i teamet. Du kan for eksempel sette det opp i Excel, eller du kan bruke et prosjektstyringsverktøy, eller du kan bruke ja, Notion, hva som helst. Det som funker for deg. Men da å få opp alle de forskjellige markedskanalene vil jeg anbefale, sånn at du markerer hva er det som skjer på e-post, hva er det som skal skje i sosiale medier, altså de ulike plattformene, hva er det som skjer på SEO-fronten, sånn at du får alt sammen i ett dokument. Jeg har laget et dokument, det har jeg delt liksom, som del av den andre merkevaren min, Sterk i hodet, men jeg tenker jeg kan bare legge lenker til det i ressursarket.
Ja.
Sånn at de som ønsker å ha et sånn helt enkelt Excel-ark, men som har funket kjempebra, som var det jeg brukte i sin tid i XXL, samme oppsettet, kan få se en video om hvordan jeg har brukt det, og laste ned det der.
Kult.
Og en annen ting, når vi snakker om det med markedsføring, så synes jeg ser en forskjell mellom de som får det til, og som jeg ser kommer til å bygge noe stort, og de som ikke gjør det. Og den forskjellen heter eierskap. Fordi at det er mange som er kloke og skjønner at ja, jeg er ikke noen markedsføringsekspert. Jeg kan ikke ha alle hattene på hodet på en gang. Jeg må ha hjelp til markedsføringen. Og så får de inn et byrå. Alle byråene er kjempeflinke til å selge seg inn. De lover gull og grønne skoger, og så videre. Men det de som ikke er flinke nok gjør, er at de da bare ta to skritt tilbake og tenker sånn, da er det tatt hånd om.
Yep.
Nei, det er ikke tatt hånd om, for du er helt nødt til å ta eierskap, du er helt nødt til å involvere deg, du er helt nødt til å ha nok kunnskap til å kunne evaluere om de gjør en god jobb eller ikke. Du er nødt til å forholde deg til tall. Ok, hva er så enkelt som liksom, hvor mye betaler jeg, og hvor mye kommer faktisk inn fra den trafikken som byrået klarer å drive til meg?
Ja.
Og der, sjokkerende nok, så har jeg sett eksempler på folk som bare, det går 6 måneder, og så bare føler at, ja, det går dårligere, jeg omsetter for mindre, men jeg fikk et byrå som var billigere enn det andre, og så, ikke sant, så skjønner de ikke bare, gå inn og se på tallene da, for du har elendig ROI
ja.
På det som byrået leverer til deg.
Eierskap er et kjempeviktig ord, for spesielt når du setter bort deler, og for meg er det drøtt flagget når jeg snakker med noen som sier at jeg vil bare til å fikse alt for meg, jeg vil ikke tenke på det, jeg vil ikke se på det.
Mm.
De samarbeidene vi har, la oss si med Boxer da, er jo der de har ekstremt eierskap til budskap, innhold, produkter, alle tingene. De trenger bare eksperthjelp til distribusjon, for eksempel. Så jeg tror de som tror at de kan sette på, også la oss si design av siden, da, som et eksempel tidligere, du må likevel ha noen meninger. Du må, dette er farger eller oppsetninger som tror vil inspirere kundene mine, og så videre, og så videre. Ta eierskap, spesielt når du enten, altså først og fremst når du setter det bort til noen andre, men også hvis du ansetter noen som skal liksom gjøre en jobb, ta eierskap til å faktisk passe på at det er bra arbeid, og at det genererer de resultatene som skal til, sånn at du får en grønn pennestrek på tavla di i stedet for en rød pennestrek.
Jeg sitter i et styre nå hvor det er en leder i den virksomheten som er kjempeflink, og han, det er en relativt stor virksomhet med en markedsjef, og de har SEO-ekspert, og de har liksom det ene og det andre, og ikke minst bruker konsulenter.
Mm-hmm.
Men han har skjønt at jo mer han kan, ikke det at han skal drive og rote ned i alle fagområdene, desto bedre leder kan han være, desto bedre kan han vurdere alt som gjøres under ham og rundt ham.
Ja.
Så han er kjempeinteressert i å lese bøker og så videre, som handler om for eksempel markedsføring, rett og slett for å lære.
Det er veldig smart.
Så nå har vi vært en del konkrete, men kanskje vi også skulle prøvd å bryte det ned litt sånn område for område på hva det kan være lurt å ha på plass på hvert felt for å kunne bygge noe stort og drive mest mulig effektivt.
Yes. Og da minner om ressursarket som du kan støtte deg til når vi går gjennom disse tingene. Men ja, la oss gå gjennom litt hva man trenger.
Jeg tenker jo et av de viktigste områdene i sjappa di er produktene. Uten gode produkter så har du ikke noe å leve av i det hele tatt. Og der gjelder det å ha god oversikt. Hvilke produkter er faktisk de mest verdifulle for meg? Hvilke produkter er det som flytter seg fortest? Eller hva er omløpshastighet og liggetid på de forskjellige produktene? En ting er hva du omsetter mest av, men hva er kalkylen? Og dette er jo helt sånn basic ting, så jeg føler meg nesten dum som sier det.
Ja, men det må du ikke gjøre, for det at jeg kan vedde på at godt over halvparten av de som lytter på ikke har dette dokumentet.
Ja.
Dessverre.
Ja. Så det å ha ordentlig god oversikt over produktene, og da vil du fort se også om det er noen ting som bare ligger og tar opp plass på lagret da, og som du heller skal bytte ut med noe annet. Og også knyttet til produktene, hva er det som skal frontes til hvilken sesong? Så når du har hatt, da er vi litt over på markedsføringen kanskje også, men altså når du har hatt julesesongen for eksempel da, at du gjør den jobben gjerne kjapt etterpå med å evaluere, ok, hva var det som gikk og ikke gikk her? I forlengelsen av produkter så har vi jo kategorier å se, virkelig analysere vareutvalget ditt og se hva er de viktigste kategoriene mine. Hva er det som seiler opp som ordentlig verdifullt hos meg? Og hva er minst viktig? Kanskje det er noe som du skal droppe? Kanskje det er noen kategorier som er ekstremt konkurranseutsatt? Her er det mange, mange, mange hensyn å ta i forhold til branding, i forhold til synlighet i søkemotoren og så videre. Det er masse forskjellig. Men å også følge med på utviklingen. Og et sånt godt råd som jeg har, det er å se, er det en kategori som du kan eie? Finnes det en kategori hvor ingen av konkurrentene dine virkelig har tatt tak, men hvor du kan være den destinasjonen, eller hvor du virkelig kan være den foretrukne aktøren?
Ja.
Fordi at du trenger ikke nødvendigvis å være best på alt, men hvis du har en sånn ting, eller to sånne ting, som du er skikkelig god på, så vil du kunne fange masse, masse, masse trafikk der, og så vil du kunne selge en del av det andre også. Men så det er let etter den typen kategorier. Og også knyttet til produkter, så er det jo leverandører og merker. Der også så bør du ha oversikt. Ha den der leverandøroversikten og se på utviklingen. Ok, selger vi mer eller mindre av disse her? Hvordan utvikler det seg i forhold til innkjøpspris? Er det noen som plutselig hever prisene? Bør vi reforhandle avtalen der? Er det noen som er vrange? Og mye av dette kommer jo helt naturlig, men det å ha litt struktur på det, litt system på det, sånn at du har noen dokumenter, sånn at du kan se utviklingen tydelig fra måned til måned, eller i hvert fall kvartal til kvartal, eller aller minst liksom, fra år til år, det vil jeg absolutt anbefale.
Helt klart.
Og hvis vi går mer inn sånn internt i bedriften, så en annen ting som du bør ha god kontroll på, holdt jeg på å si, det er de ansatte. Så nå er vi over på veldig sånn struktur og system, rett og slett. Det vurderer å sette det som overskrift på episoden her.
Absolutt.
Minimum, bare ha full oversikt over selvfølgelig alt sånn det der formelle med alle kontrakter og sånt, at du har veldig god orden på det.
Ja.
Og når det gjelder kontraktsbiten, så kanskje du bør ha hjelp av en jurist på et eller annet tidspunkt. At du ikke bare skal ta en eller annen standardkontrakt fra nettet, men at du skal få noen til å bruke to juridiske timer på å kikke gjennom dine kontrakter og se at de er fornuftig laget i forhold til hele setupen din.
Absolutt.
Og så ha en plan, for eksempel for personalsamtaler. Når du driver en nettbutikk, så er det 400 millioner ting til enhver tid. Og så er det så kjedelig om sånne ting som handler om den viktigste ressursen din, nemlig de som hjelper deg å selge produktene, om sånt faller på gulvet, om det blir utsatt lenger enn det bør, og så videre. Og det er jo lovkrav også på dette her.
Ja, men det er bare blokka i kalenderen i god tid og ha en struktur på det.
Ja, mm. Og så bare ha en ryddig oversikt over lønn som alle har, lønnsutviklingen, hvilke goder de forskjellige har, og så morsommere og minst like viktig, at du også rett og slett har en plan, om ikke det er sånn som sitter helt i ryggmargen din, det gjør det heldigvis for noen, på alle de hyggelige tingene for de ansatte. Altså, om det er sosiale ting, påskeegg.
Ja.
Kanskje rart at jeg nevner det, men det er sånn, hvis du skal bygge en bra virksomhet og være en god leder, ja, så må de få påskeegg, og de må få et hyggelig kort i sommeren, og kanskje en liten sommergave, og en julegave.
Og alle de tingene.
Ja, de tingene er også viktige.
Helt klart, kjempeviktig. Og det å igjen ha... Det å slippe å ha det i bakhodet og gå og tenke på at jeg må huske på det, men det jeg har tenkt på det på forhånd, har laget en struktur, bygget inn i kalenderen din, to uker til påske, bestill påskegodteri, og så videre, det hjelper deg til å ha mer kapasitet til andre viktigere ting.
Mm. Og så er det ikke sikkert at det er du som skal gå ut og kjøpe de påskeeggene. Hvis du er, nå er det veldig forskjellige størrelser på virksomheten som lytter til oss, men Hvis det er et team da, på 6 stykker, så er det noen andre som synes det er kjempegøy å gjøre det.
Ja.
Kanskje. Kunder bør vi ha litt koll på også. Og der er det også en del lovkrav. Altså, vi har noe som heter GDPR. Vi skal ha tungen rett i munnen på kundedataene våre. Og det er helt klare krav til prosesser. Du skal kunne legge frem hvilke prosesser du har for å slette all info om kunder, for eksempel.
Mm.
Og egentlig, det å lage sånne SOPs, Standard Operating Procedures, hva blir det på norsk? Standard...
Prosesser,
ja, ikke sant? Det er fint å gjøre når det kommer til, for eksempel, hvordan slette og håndtere kundedata.
Det er noe som hjalp oss veldig, er at de første 2 årene av vår virksomhet, så var fokuset på å bygge gode SOP-er eller prosesser på absolutt alt. Mm. Når det kommer inn en ny kunde, når en kunde slutter, ansatte, onboarding, feiring, ettårsfeiringer, rapporteringer, planmøter, og så videre.
Mm.
Og det hjelper. Jo mer du kan tenke på ting på forhånd, og ha en autopilot på det, jo bedre tror jeg det blir.
Ja, og det er ikke noe å tro. Så jo bedre blir det.
Mm.
Og det som også er genialt da, er at det er så kostnadsbesparende. Fordi at da kan du få inn en ny person, og så kan du bare si sånn, her er oppskriften. Følg oppskriften.
Mm.
Så, og det man helt konkret kan gjøre for å lage sånne rutiner, SOPs, det er å for eksempel, du gjør en oppgave, og så kan du filme deg selv mens du gjør det.
Ja.
Og hvis det er noe på data, så kan du filme skjermen samtidig. Og så kan du gjøre det for eksempel 2 ganger, så kan du få noen andre til å skrive det ut, og så kan de stille spørsmål ved, hvis det var noe de ikke skjønte, og så får du på en måte kvalitetssikret det på den måten. Og så har du en klar beskrivelse, også med både video og tekst.
Mm-hmm.
Og også, det er så mye innsikt å hente om kundene, sånn at hvis du har et godt system, at du klarer å bygge et godt system hvor du kan hente ut omsetning per kunde, for eksempel, at du kan bryte den ned sånn at du kan klare å identifisere de mest verdifulle kundene dine. Og det må ikke nødvendigvis være navngitt, det kan være anonymt også, men det der å klare å identifisere hvem er de mest verdifulle kundene mine, hvor er det de kommer fra, hva er det de kjøper, og så videre, der ligger det så mye gull som kan gjøre at du virkelig kan vokse, fordi at du kan da henvende deg til flere av samme type kunder. Så generelt det der å bare ha god kontroll på dataene dine, enten det gjelder produkter, eller det gjelder kunder, eller det gjelder markedsføring, eller hva det er, det er en enorm verdi hvis du har ambisjoner om å vokse stort.
Absolutt.
Markedsføring har vi snakket mye om. En ting jeg ikke har nevnt der, det er vel och ha ett system för att uppbevara allt alla dina resurser.
Ja.
Alltså allt innehåll så för det är så mycket som kan genbrukas hvis du lager gott innehåll. Alltså du kan sända nästan i samma nyhetsbrevna med lite mellanrum. Hvis du har produkter som du har från år till år så är det väldigt dumt om du ska finna upp krut och lage helt nya ting på det. Så då gäller det också att ha ett gott system där du uppbevarar allt sammen. Så enten det är färdiglagda bannere eller det är produktbilder eller vad det är för något.
Mm.
Det är något som vi vara väldigt väldigt nyttig. Och också texter, alltså så egentligen på alla nivåer av marknadsföringsarbetet från idémildring till de färdiga annonserna eller vad det är för något.
Absolut.
Vi kan säkert gå lite djupare på ekonomi också. Det är väl kanske det punkter som verkligen skiljer de som är seriösa från de som inte är så seriösa.
Mm.
Och det är ju helt avgörande för att det ögonblicket du inte har kontroll på ekonomin och det inte är mer pengar igen i kassen, då har du inte längre någon verksamhet.
Det är festen över.
Då är festen över. Så det att ha kontroll på likviditeten och där kommer den räkenskapsföraren eller ekonomiansvarige in. En del av det att ha kontroll på likviditeten eller sørge för att du har god nok likviditet, det handlar ju om samarbete med banken.
Mm.
Så om inte du själv är en sån person som har massa ekonomisk kompetens, så kanske det är där du ska ha in någon flinke folk i styret som kan hjälpa dig att förhandla avtal för exempel med banken. Så att du har en förnuftig kassakredit eller att när det sker ting i världen och det plötsligt blir väldigt mycket osäkerhet runt valuta och vilken väg kommer egentligen, alltså hur mycket kommer euron att stiga eller dollarn eller vad du köper in i,
mm-hmm.
att du kanske då ska vara i förkant ta och säkra valutan på ett visst nivå eller alltså en del ting som det. Det är också absolut värt att ta med sig.
Absolut.
Och så att du må ha löpande uppdaterade tal. Det har vi väl kanske nämnt. Klara mål på både omsättning och intjening. Det är kämpe. Det är inte svårt att omsätta för mycket. Det är bara sälja ting billigt.
Mm-hmm.
Men det och faktiskt passa på att du har förnuftig förtjänst på produkterna dina och att du hela tiden följer med på intjeningen på lik linje som omsättningen.
Absolut. Och du kan se si också som vi ser, alltså det hänger också kontroll på kostnaderna dina, alltså vad är det som är löpande kostnader, vad slags software eller du brukar som du borde ha ned och så vidare.
Mm.
De allra flesta som visar upp till har ju också en sån krämerånd.
Mm.
Så Jeanette var vid Lloyd som då prövde att deala sig till gratis ting till eventet deras, få in sponsor för att täcka kostnader, alltså hela tiden.
Mm.
En ting är på något marginer och omsättning, men också det du kan spara massa på är ju att bruka mindre pengar.
Ja, och det är jätteviktigt. Alltså för att du måste omsätta för så mycket mer för att täcka in de kostnaderna.
Mm.
Och det egentligen det att ta en genomgång och inte bara en gång men gör det jämnligt då av alla stora, i vart fall de stora kostnadsposterna och det gäller liksom lokaler, lagerleje, avtaler med alltså logistikavtal, avtal med kortselskapet, allt möjligt av software. Har man något som du egentligen har köpt en Rolls-Royce så tränger du bara en lada. Dropp det, gå för den ladan. Du ska inte betala för något som du inte har full bruk för.
Mm-hmm.
Egentlig alt av kostnader, ha det også en sånn liste som du følger med på.
Ja.
Og der også kan det være nyttig å få noe hjelp, ikke sant? Sånn at hvis du ikke er kjempegod på det, så sørg for at du får hjelp. Og for eksempel, vi har en del som lytter til oss som er omnikanalaktører.
Mm.
Si at du kommer fra netthandel, da, og så skal du åpne en fysisk butikk. Det er så mye kunnskap som ligger der i å forhandle med senterledere, och så vidare.
100%.
Så där vill jag absolut anbefalla att du söker hjälp när det gäller såna konkreta ting som du känner att du inte har full kontroll på själv. För hvis du klarar att spara, si du klarar att spara 100 000 i kostnader,
ja.
Så är det sånt som hjälper väldigt och gör att du kan sälja en del mindre och likväl sitta igen med det samma.
Absolutely.
Jag vill bara nämna kort till slut det där med personlige rutiner. Altså, i starten, og for mange gründere, så jobber man jo voldsomt mye. Og jeg ser folk som virkelig kjempeflinke. De klarer å bygge ting bra, de har god vekst og så videre. Men det er ikke helt sånn bærekraftig, sånn helsemessig.
Ja.
Og det funker. Det er fint. Det kommer til å være perioder hvor det er sånn. Jeg tror vi har opplevd det alle sammen. Noen mer ekstremt enn andre. Men over lang tid så funker det ikke.
Ja.
Så det også, det vil hjelpe, alle de tingene vi har vært igjennom her, vil hjelpe, ikke sant? Hvis du får struktur, du får oversikt, du får klarhet, så blir alt lettere. Og da få den der strukturen for deg selv også.
Ja.
Altså, og også for teamet ditt. At det må være sånn at man faktisk får ladet batteriene innimellom, sånn at man har energi til å kjøre på. Og ikke minst også tenke klart.
Jo mer du har lager gode, sunne rutiner for deg selv oppi på en måte jobbkaoset ditt, da, jo lettere er det å prestere bra på jobb.
Mm.
Så ta på din egen oksygenmaske før du hjelper andre, tror jeg er lurt.
Mm.
Og alt det vi har snakket om i dag handler jo om å tenke litt fremover.
Mm.
Altså skape litt rom til å tenke på hva jeg trenger, hva må jeg gjøre, hva må jeg blokkere av tid, hva man produserer av dokumenter for å komme opp til det langsiktige målet mitt, og bevege seg tilbake.
Mm.
Og det tror jeg det man snakker om egen mentale helse og egen helse og gode rutiner, tror jeg er også ekstremt viktig oppi alle de andre tingene vi har snakket om.
Mm. Og for å få til dette her, så for det kan føles, ok, ja, jeg må lage alle de systemene, nå skal jeg lage hjem og lage SOPs, og bare, det går ikke, jeg har så mye å gjøre. Så må man faktisk tillate seg å skape rom for å finne de der klare målene. Ok, hva er det faktisk vi vil? Hva er målet vårt? Hva er den store visjonen? Hvor skal vi nå i år?
Yes.
Så trenger man, om det er å sette av 2 dager hvor man drar til et eller annet hotell, eller om det er å dra på hytta, eller hva det er for noe, men at man kommer bort fra den daglige driften i et par dager for å tenke klart, for å få den oversikten.
Mm.
Og det bør man gjøre jevnlig. Det er litt derfor jeg også synes det er så bra med sånn 12-ukers år. Fordi at det er egentlig 13 uker ganger 4 i et år. Mm. Ikke sant? 26, 52. Ja. Så hvis du legger opp det 12-ukers år, så har du en uke mellom som er sånn, ok, hvordan gikk det? Hva skal vi gjøre neste 12-ukers periode? Som typisk er den tiden på hytta, eller på det hotellet, eller sånt noe, hvor du kan gjøre opp status, puste, lade, klar igjen, neste prosjekt. Så vær grei med deg selv, og gi deg selv den tiden. Du får igjen for det så mye.
Så bra, jeg tror, altså det er mye informasjon, som du sier, det kan føles overveldende, men begynn, last ned ressursarket, jobb litt ut ifra det også, og gi deg selv litt tid og rom, tror jeg er kjempeviktig. For å begynne der vi starter, for å slutte der vi starter, så alt vi snakket om i dag er jo ting vi ser veldig tydelig, som nesten kanskje ligger naturlig i de menneskene vi snakker med som lykkes, men det er fullt mulig å bygge seg disse egenskapene, uavhengig av startsted, med å gi seg selv nok tid og en plan og en struktur.
Og lytt til episoden om mindset, for det er på en måte grunnlaget, og så har vi her forsøkt å gå et hakk dypere på, ok, hvordan ser det ut når man har riktig mindset? Så disse to episodene sammen, det håper vi kan være den der gode hjelpen til at du skal få det til. Så jeg har bare lyst til å avslutte med å si at kjenn etter, har du virkelig ambisjoner? Har du ambisjoner om å bygge noe som er skikkelig bra, som du kan være ordentlig stolt av, som ikke minst kan gi deg ro innvendig, at du bare, økonomisk så går dette bra.
Mm.
Jeg tjener godt, og jeg bidrar til arbeidsplasser, og jeg har noe jeg er skikkelig stolt av, og som er med på å gi meg et godt liv.
Ja.
Hvis du har den motivasjonen, da skal du virkelig bare gjøre det som kreves, bestemme deg for å ta et steg opp og virkelig tre inn i den rollen, og da vet jeg at du kan klare det. Så gjør det, og så ring oss, og, eller send en melding og si sånn.
Send meg til Marte.
Ja.
You got this, basically.
Ja.
Lykke til. Vi trenger flere suksesskriser i Norge. Nordmenn er generelt for høflige, eller for redde for å mislykkes til å tørre å satse stort. Så gi deg selv tillatelse til å virkelig strekke deg mot de målene som du egentlig har.